Днеска искам да си припомним една история за един от първите християни, които последователи на Исус Христос, който беше убит и беше убит по един жесток начин с камъни. Нека си спомним за Стефан. Ние четем в него в Деяния на апостолите в 6 и в 7 глава. Днес искам да прочетем неговата история за това как той беше обвинен несправедливо и как се защитаваше пред Синедриона. Да прочетем също и местата в Стария Завет, за които той споменаваше, и да видим какво точно се случваше тогава, за да разберем нещо, за което той говори. Всъщност той една цяла 7 глава той говори точно преди да го убият. И аз искам днеска да предизвикам тази проповед, която той прави, отново да застане пред нас и да видим съвсем ясно онова, за което той говори. Нещо, което ще ни даде възможност да видим неща, които понякога път, дори когато сме ги чели, не сме обърнали внимание на тях. И нещо, което ще ни говори за нашето отношение спрямо Бога и за това как трябва да внимаваме за Божието Слово, за това, което всъщност, чрез което живеем. И така, в Деяния на апостолите 6 глава 14 стих, това е към края на главата, фактически се появяват едни хора, които те търсят да го обвинят Стефан в нещо. И дойдоха едни хора и казаха: защото го чухме да казва, че този Исус Назарянин ще разруши това място и ще измени обредите, които Моисей ни е предал. И като говорят за това място, те говорят за храма, защото те тогава, когато не искам да се връщам обратно към текста, но ми се струва, че те в храма го всъщност го разпитваха и разследваха делото му. И всъщност тези хора цитират това, което Исус Христос каза, че ако се разруши този храм, той говори за храма в Матей 24 глава, каза, че камък върху камък няма да остане. Мисля, че там беше. И вероятно, понеже това се е разпространявало между в Йерусалим, тогава, когато първата църква е растяла, това е било много добре познато и прието. И това е момента, в който съдията, който е бил на онзи процес, е дал думата на Стефан и го е накарал да се защитава. Защото явно това не са го отрекли. Нали? Наистина той го е казал, че Исус Назарянин ще разруши това място и ще измени обредите, които Моисей ни е предал, които между другото Исус Христос точно това прави. Той променя обредите, които Моисей е дал. И един от обредите, които Моисей е дал, това е Пасхата. Исус Христос я променя тотално, защото той е пасхалното агне, което всички чакат. И няма как Пасхата да бъде да остане същата, след като агнето е ново. И така, Стефан започва да говори за историята на Израел, понеже обвинението към него е това, че той е против Моисей и против обрядите. И неговата защита в цялата тази 7 глава, той говори за тези обряди и за този храм, който е бил построен и който тогава, това е втория храм в Йерусалим, който е бил разрушен по времето на отвеждането на евреите в Вавилон. Първият храм е бил разрушен и след това, при тяхното завръщане, те построяват втория храм, който този е храма, в който Исус Христос е ходил, проповядвал. И той разказва цялата история, разказва как евреите са отишли в Египет и какво се е случило с Моисей. И там той споменава онзи случай, в който Моисей уби един египтянин, който биеше неговия сънародник, един друг евреин. И на следващия ден, когато той се опитва да разтърве двама евреи, които се караха, един от двамата, това го пише в Деяния 7 глава, 27 и 29 стих, това е част от защитата на Стефан, казва, а този, който унеправдаваше ближния си, го отблъсна. Значи, той, който е бил другия, и Моисей го е спрял и му казал, стига си бил брат си. Нали? И този, който го е бил, се обърнал към него и му казал, кой те е поставил началник и съдия над нас? И мене ли искаш да убиеш, както уби вчера египтянина? Поради тая дума Моисей побягна и стана пришелец в Мадиамската земя, дето роди двама сина. И така малко по-надолу продължава. Този Моисей, когато бяха отказали да приемат, той, искам да видите, той изрично споменава това нещо, че евреите всъщност отхвърлиха Моисей. Когато той се опита да им каже, че те не трябва да се бият, нали, че те са брати и така нататък, те му казаха, бе, ти ли си ни началник? И какво стана всъщност? Господ взе този същия Моисей и им го направи началник и в крайна сметка той е началник. Той стана и този, който ги изведе от Египет. Всъщност Моисей беше инструмента в ръката на Бога, за да бъдат изведени евреите от Египет. Това е по един начин може да бъде казано, защото всъщност Господ си изведе евреите от Египет. Но всъщност той ги накара. Той ги накара евреите да слушат Моисей, да го уважават. И това е което всъщност Стефан, това е първото нещо, което е аргумента в неговата защита. Той казва така, онова, което вие не искахте да направите, да се покорите на онзи, който Господ ви праща, всъщност Господ ви застави, той ви научи да го направите. И той продължава нататък така. Този Моисей, когато бяха отказали да приемат, като му рекаха, който постави началник и съдия, него Бог, чрез ръката на ангела, който му се яви в капината, прати и за началник, и за избавител. Той ги изведе, като върши чудеса и знамения в Египет, в Червеното море и в пустинята през 40 години. Това е същия Моисей, който рече на израилтяните, Бог ще ви въздигне от братата ви пророк, както въздигна и мене. Това е онзи, който е бил в църквата в пустинята, заедно с ангела, който му говореше на Синайската планина. Както и с бащите ни, който и прие животворни думи да ги предаде на нас. Когато нашите бащи не искаха да послушат, но го отхвърлиха и се повърнаха със сърцата си в Египет, казвайки на Аарона, направи ни богове, които да ходят пред нас, защото той е Моисей, който ни изведе из египетската земя, не знаем, що му стана. И през ония дни те си направиха теле и принесоха жертва на идола и се веселяха в това, което техните ръце бяха направили. Затова Бог се отвърна от тях и ги предаде да служат на небесното воинство, както е писано в книгата на пророците. Доми Израилев, на мене ли принасяхте заклани животни и жертви 40 години в пустинята? Напротив, носихте скинията на Молоха и звездата на Бога Рефана, изображенията, които си направихте, за да им се кланяте. Затова ще ви преселя оттатък Вавилон. Скинията на свидетелството беше с бащите ни в пустинята, според както заповяда оня, който каза на Моисей да я направи по образа, който бе видял. Искам да видим тук сега, като вървиме в повествуването на това, което Стефан говори в своя защита, той натъртва на това, че евреите никога не са искали да следват Божията воля. Господ винаги им е говорил какво трябва да правят, те винаги са били против. И той, това е неговата теза, той иска да им покаже как те винаги са против това, което Господ иска да им каже. Защото днеска, когато Исус Христос, когато Месията идва, те отново са против до такава степен, че те го убиват. И така казва, скинята на свидетелството беше с бащите ни в пустинята, според както заповяда оня, който каза на Моисей да направи по образа, който бе видял, която нашите бащи по реда си приеха и внесоха с Исуса Навиева в владенията на народите, които Бог изгони пред нашите бащи, и така стоеше до дните на Давид. Така през цялото това време, откакто са били в пустинята до дните на цар Давид, Бог обитава в един шатър. Това е шатъра за срещане, скинията, както се нарича в Стария Завет. И това е място, в което свещеника е говорил с Бога. Място, в където са се принасяли жертвите. И това е било, те са знаели, че Господ е там в шатъра, неговата слава изпълва шатъра и той говори на израелитите, той говори на техния първосвещеник оттам. Това е написано в Стария Завет, има много стихове, които го споменават, но днеска не е това, което искаме да видим. И така Господ беше решил да обитава в една палатка, която сама по себе си не е с някакви много големи размери. Това, което се е виждало тогава в пустинята, и това, което те са правили, не е било нищо внушително. Била е просто една по-голяма палатка, в която са били поставени специални прибори, нали, свещници, маси, ковчега на завета, умивалници и олтар, на който са принасяли жертвите. И и те влизат с тази шатра, те внасят в обещаната земя и Бог продължава, те продължават да ходят и там да принасят жертвите си при тази шатра. И в един момент на Давид му идва на ум, че Господ може да му се построи по-голям дом, защото трябва да е в палатка. И така, който Давид придоби Божието благоволение и поиска да намери обиталище за Якововия дом. Така искам да обърнем внимание на това нещо. На Давид му се... Давид видя, че има нещо, което не е както трябва, защото той си направи една много хубава къща, след като се възцари, след като победи повечето народи, които заобикаляха Израел. Той си направи една много хубава къща и изведнъж усети, че той живее в по-хубава къща, отколкото Господ, който обитава в една шатра. И му се поиска да направи обиталище за Яковия Бог. Така пише да намери. И казва, а Соломон му построи дом. Но Всевишния не обитава в ръкотворни храмове, както казва пророка. Небето ми е престол, а земята е мое подножие. Какъв дом ще построите за мене, казва Господ? Или какво е място за моя покой? Не направи ли моята ръка всичко това? И тук, този 50 стих, Стефан свършва своята защита. И той всъщност говори във всичките тези думи, които четохме сега, той говори за обрядите и за храма. И той говори за този храм, който е бил построен след завръщането на евреите от заточение в Вавилон, и в който те са продължавали да служат на този Господ и са принасяли жертвите, които са според Моисеевия закон. И сега в момента, в който идва Исус Христос и казва, че този храм не е място, където Господ иска да му се покланят, а че той иска неговите поклонници с дух и с истина да му се покланят. Стефан иска да им каже, че Господ не обитава в този храм. И той спира своята защита и започва да ги обвинява. От момента, в който той е обвинен от другите, че е казал такова и такова нещо. И той обяснява, че всъщност всичко това, за което те знаят, това, което той им разказва, историята на Моисей и на Давид, това са неща, които те всички са познавали много добре. Но той акцентира върху някои определени моменти, които днеска ние ще видим един от тях. Специално начинът, по който Давид поиска да направи дом на Бога и какво Господ точно му отговори. И той казва, кървовратни и с необрязано сърце и уши. Вие всякога се противите на Святия Дух, както правеха бащите ви, така правите и вие. Това е обобщението на Стефан на неговата защита. Това, което той досега е говорил, акцента върху неговите думи е това, че евреите винаги са били противни на това, което Господ им казва. Когато Господ им казва да направят нещо, те винаги не са искали да го правят. И след като обобщава, казва, кого от пророците не гониха бащите ви, а още избиха уния, които предизвестиха за дохождането на тогава праведника, на когото вие сега станахте предатели и убийци. Вие, които приехте закона чрез ангелско служение и го не опазихте. И така, всичко, което той иска да им каже, е, че праведника, който е дошъл, те са го убили. По същия начин, както Господ им е казал какво да правят през всичката история на еврейския народ, и те винаги са били против, и винаги не са спазвали това, което Господ им е казвал, и казва, вие, които приехте закона чрез ангелско служение и не го опазихте. Цялата история завършва трагично, фактически нека да кажем, не съвсем трагично, защото той казва, ето виждам Исус Христос седнал отдясно на славата. И в този момент в тези думи, които той казва, защото всъщност той ги казва тогава, когато го убиват, може би ще ви объркам, просто не съм записал текста, но всъщност те го извеждат извън Ерусалим и го убиват с камъни. И там, на това място, където го убиват с камъни, те си оставят дрехите на едно момче да ги пази. И това момче се казва Савел. И ние познаваме този Савел. Това е Павел. Савел, който става Павел. И който пише по-голямата част от книгите в Новия Завет след това. Защото той, значи, затова казвам, че завършва трагично, но не съвсем трагично, защото в крайна сметка там, при онази смърт на Стефан, Павел вече започва да се среща с благата вест, с тези, които говорят за Исус Христос, вижда ги как живеят, какво казват и как умират. И в крайна сметка лично Исус Христос идва в неговия живот и го обръща и той става един от тези, които до днеска е гонил. Така че за мен има нещо много значително в това, че Павел тогава е пазил дрехите на онези хора и аз съм сигурен, че онова, което той е видял, то е било запечатано завинаги в неговото съзнание и също е изиграло роля в неговото спасение. Но сега искам да се върнем обратно повече от 1000 години, или може би около 1000 години, не съм сигурен, тогава, когато наистина Давид решава да построи дом на Бога. И искам да направя сега също една отметка малка и да си спомним, че когато Самуил, синовете на Самуил показаха, че не са праведни като него, народа отиде при Самуил и показа, че му каза, че искат Господ да им даде цар. И Господ им каза, че той не е съгласен с това нещо. Че това е нещо, което е противно на неговата воля и че той не е доволен от тях. И въпреки това Господ им даде цар. Първият цар на евреите Саул, Господ го благослови, той започна да освобождава евреите от филистимците. След това се обърна в сърцето си против Бога и Господ го отхвърли. И Господ намери друг човек на негово място. Господ намери човек по своето си сърце и издигна Давид за цар на евреите. Това е този Давид, който беше вторият цар на евреите. Но нека да, понеже когато се говори за царя на евреите, особено Давид, когато говори за царя на евреите, той казва Божия помазаник. Този онзи, който е помазан от Бога да управлява евреите. И това е много интересно, защото всъщност има един, който е помазан да управлява евреите. Той е помазан да управлява целия свят. И това е Исус Христос. И той е цар на царете и Господ на господарите. И той също е помазан. И всъщност първият цар на евреите също е трябвало да изобразява, да символизира онзи цар, който трябва да дойде. Но нито той, нито Давид са този цар всъщност, който трябва да управляват евреите. Евреите имат един друг цар, когато те не слушат. И така, и като се настани царят в къща си, Господ беше го успокоил от всичките си неприятели около него. Четеме във 2 Самуил 7 глава. Втора книга Самуилова, в някои библии, където ги няма Самуиловите книги, това е втора книга Царе. Просто името е сменено. Царят каза на пророк Натан: виж сега, аз живея в кедрова къща, а Божият ковчег стои под завеси. И Натан каза на царя: иди и стори всичко, което е в сърцето ти, защото Господ е с тебе. Но при същата нощ Господното слово дойде на Натан и рече: иди кажи на слугата ми Давида. Така говори Господ. Ти ли ще ми построиш дом, в който обитавам? Това е същото нещо, което казва Стефан малко по-нагоре в когато той говори за построяването на храма. Той говори по същия начин. Наистина ли ще ми построиш дом? Защото от деня, когато изведох израилтяните от Египет, дори до днес не съм обитавал в дом, но съм ходил в шатър и в скиния. Където и да съм ходил с всичките израилтяни, говорих ли някога на някой от израилите племена, на което заповядах да пасе людите ми Израиля, да кажа: защо не ми построихте кедров дом? Всичките тези думи, които Бог казва на Натан да отиде да каже на царя, говорят за едно нещо. Господ казва: аз никога не съм искал да ми се построи дом. И в крайна сметка това е същото, което беше и заедно с постановяването на царството на Израел. Бог не искаше да им дава цар, искаше те да си служат съдиите и да слушат Бога си. Но те поискаха да бъдат като другите народи, да има цар над тях. И сега Давид поиска нещо друго. Да има един храм, издигнат, великолепен, в който хората да идват и да принасят жертви на Бога. И аз мога да направя едно съвсем кратко отклонение, защо според мен Давид всъщност не е схванал. Нали? Господ, когато се яви на евреите на Синай, в пустинята, той се яви от облака и им каза: внимавайте, вие не видяхте никакъв образ. Да не вземете да си направите някакъв образ на нещо, което е на небето. Тоест Господ не искаше хората да гледат някакво величие, да виждат нещо. Той искаше те да слушат Божия глас. И ако Давид беше издигнал някакъв невероятно хубав храм, нали, на Бога, много хора щяха да идват при Бога заради красотата на този храм. Нямаше да идват заради Бога и нямаше да идват за да слушат Неговото слово. А щяха да идват да видят красотата на храма. И затова Бог може би държеше да живее, да продължава да живее в шатър. За да не бъде уважаван заради това, което вижда човека, но заради това, което знае, заради това, което научава. И така Господ не беше доволен, че Давид поиска да му построи дом. И той продължи да говори. Искам сега да обърнем много внимание на това, което той казва. Защото това е едно пророчество, което той казва. И това пророчество е много особено пророчество, едно сложно пророчество. То говори за едно близко време и за едно бъдеще време. И ние имаме тази привилегия да знаем изпълнението на близкото и на бъдещето време. Докато от гледна точка на Давид, това второто бъдеще време не е било съвсем разкрито. Ние знаем, че има една тайна, която се разкрива в Исус Христос. И така, той казва така. Сега прочие така да кажеш на слугата, така да кажеш на слугата ми Давида. Така казва Господ на силите. Аз те взех от кошарата, от подир стадото, за да бъдеш влош на людите ми на Израиля. И съм бил с тебе навсякъде, където си ходил и си изтребил всичките и изтребил всичките ти неприятели пред тебе и направих името ти велико, както името на великите, които са на земята. И ще определя място за людите си Израиля и ще ги насъдя и те ще обитават на свое собствено място и няма да се преместват вече и тези, които вършат нечестие, няма вече да ги притесняват както по-напред. И както от деня, когато поставих съдии над людите си Израиля и ще те успокоя от всичките ти неприятели, при това Господ ти явява, че Господ ще ти съгради дом. И когато се навършат дните ти и заспиш с бащите си, ще въздигна потомеца ти подир тебе, който ще излезе и чрез слата ти и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом за името ми. И аз ще утвърдя престола на царството му до века, аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. Ако стори беззаконие, ще го накажа с тояга, каквато е за мъже, избиения, каквито са за човешки чада. Но моята милост няма да го остави, както е отнех от Саул, когато отмахнах от пред тебе. И думът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе до века. Е така, аз не казвам всичко, не съм включил всичко до край, но искам да разберете тази част от 11 стих надолу. Господ говори на Давид за дума, който той иска да построи. И той му казва две неща в този текст. Той казва от една страна: твоя син ще построи дом за името ми. Но от друга страна, той започва и завършва. Аз не съм го включил последния стих, не знам защо. Но той казва: Господ ще ти съгради дом. Фактически, пророкът идва при Давид и му казва: ти си решил в сърцето си да построиш дом на Бога. Господ ти казва днес, че той ще те благослови, ще благослови твоето потомство и ще ти построи дом. Всъщност Господ казва: аз ще построя дом. И така, нека само да разгледаме отделните части на това пророчество, за да видим, че Господ тук говори нещо много важно на Давид. И ние можем по почти да бъдем сигурни, че Давид не е разбрал всичко от това, което му е било казано. Но тези думи, които Господ му казва в момента, те имат двояко значение. Първо, те се отнасят за неговия потомък, директен, това е Соломон, който построява този храм, който е в главата на Давид. Но както всичко в Стария Завет, ние четем в Новия Завет, че тези неща, които ние ги виждаме в Стария Завет, те са сянка на това, което има да дойде. Както всичко в Стария Завет е сянка на това, което има да дойде, Соломон прави това, което на Давид му е на главата, че Господ трябва да има дом, който е великолепен. И Господ има такъв дом, и той ще има такъв дом тук на земята, но Соломон не може да го построи. Соломон наистина строи един великолепен каменен дом, в който да се настани Божието име. Обаче, това не е дума, който Бог търси. Това не е дума, в който той иска да обитава. И така, казва: ще въздигна потомецът ти подир тебе, който ще излезе из чреслата ти и ще утвърдя царството му. Той ще построи дом за името му и аз ще утвърдя престолата на царството му до века. Тоест той казва, неговото царство ще бъде вечно. И тук ние, които гледаме от нашата перспектива назад във времето, ние виждаме, че тук Господ говори за едно друго царство, което ние знаем кое е. Кое е това царство, което няма да примине? Защото какво стана всъщност, ние знаем, че царството на Давид премина. То продължи да съществува около 200 години след до отвеждането на евреите в Вавилон. В момента, в който евреите бяха отведени в Вавилон, царството престана да съществува и то все още не е възстановено. Господ е казал, че ще въздигне падналата с Давидова скиния, но тя все още не е въздигната. И така, Господ тук му казва на Давид: аз ще утвърдя престола на твоя потомък до века. Аз ще му бъда отец и той ще ми бъде син. И казва: ако стори беззаконие, ще го накажа с тояга, каквато е за мъже и с биение, каквито са за човешкия род. И аз съм много благодарен за този превод, който ние имаме, защото тук става дума за биение за човеци, за наказание за човеци. Защото ако тук Господ говори за своя син Исус Христос, който ще дойде и той ще построи дом за името му, той казва: аз ще го накажа с наказанието за човеците. И това е пророчество за Исус Христос, защото той казва: той ще приеме наказание, каквото се наказват човеци. И е много странен, защото той говори, защо казва, че ще го накаже с тояга за мъже и за хора, след като той би трябвало да е човек, но той не е, понеже ние знаем кой е той. Той е Божия син. Господ наказва не за неговите прегрешения. В текста, където казва: ако стори беззаконие, понеже става дума за пророчество, което се изпълнява частично в Соломон, но се изпълнява напълно в Исус, фактически ние знаем, че Соломон накрая се отвърна от Бога. Нали, сърцето му отиде подир идолите на неговите жени и Господ го наказа и него. Как го наказа Господ? Като неговото царство престана да съществува на Соломон. Но има един друг потомък на Давид, който е Исус Христос и който изпълнява пророчеството до край. Той получава наказанието за всички уния, не само за тези, които са от неговия род, но за целия свят. И казва: моята милост няма да го остави, както е отнех от Саула, когато отмахнах отпред себе. И домът ти и царството ти ще се утвърдят пред тебе до века. И така, Исус Христос идва, за да построи един храм на Бога. И ние, като четем тази история, трябва да забележим, че имаше много неща в еврейската история, които Господ направи не защото Той искаше така да стане, а защото евреите поискаха, или защото те просто искаха нещо, което Той не благоволяваше в него. И ако трябва да направим един просто твърд пример, пример е в който братите на Йосиф го продадоха за роб в Египет. Господ го направи така, че той да ги избави. Времето, в което евреите поискаха цар от Бога, Бог не искаше да им го дава. Нали, това беше нещо лошо, но Господ направи за добро. И времето, в което те поискаха да поискаха закони, поискаха да служат по начина, по който другите народи служат на своите си богове, да принасят жертви. Господ не искаше от тях да принасят жертви, обаче те поискаха да живеят по този начин. И той направи един закон, който да им говори за греха и начина, по който те ще бъдат спасени от него. И той им даде един цар, който да им говори за царя, който ще дойде след това. И няма да мога днеска да ви говоря повече за тези примери, които Господ прави, лошите неща, които евреите искат от него, той ги прави за тяхно добро. Нали? И само искам да видим как Господ е промислил още от самото начало, че неговия син ще дойде и ще му издигне дом. И ние днеска сме благословени с това да разберем какъв е този дом, който Исус Христос прави на Бога. Той говори за едно обиталище. И ние ще почетем сега заедно накрая за този храм, който Исус Христос прави. Когато ние говорим за това, че Исус Христос прави някакви сгради, ние много често в главата си сещаме, че Господ казва на апостолите: аз отивам, нали, да ви приготвя място, защото при Отца има много обиталища. Нали? Но тук говорим за едно друго обиталище. Той говори, Словото говори за едно друго обиталище, което сме ние. И отчетеме в Ефесяни 2 глава 19-22 стих. Там Павел казва на Ефесяните: затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, които като е крайъгълен камък сам Христос Исус, върху когото всяко здание стройно сглобено расте за храм, свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. И така, тук Павел говори точно за този храм, който Господ прави, който Господ ще издигне. Казва, той ще построи дом за името ми. И ако това откровение е за Исус Христос, Павел говори за този дом, който Исус Христос изгражда, който сме ние. Ние сме тези, които се вграждаме в един дом на Бога, в който Бог може да обитава, в който това е най-хубавото нещо, което ние четем, когато го разберем в Словото, че Бог иска да обитава в този храм, в който ние участваме, в който ние сме съградени като камъни, казва. Още едно място ще прочетем, което е в първото послание към Коринтините, 3 глава, 8 до 17 стих. Предишното, ако не съм казал, беше Ефесяни 2 глава 19 до 22 стих. А тук е в 3 глава на 1 Коринтини 8 стих надолу. Прочие, той, който съди и той, който пои, са равни, обаче всеки според своя труд ще получи своята награда. Тук Павел говори за тези, които работят на Божията нива. Защото сме съработници на Бога, както вие сте Божия нива, Божие здание. Виждате ли го? Както той казва, вие сте Божия нива, но вие сте и Божие знание. Всъщност, ние имаме различни притчи в Словото, които говорят за това, че има едно зърно, което пада на земята, което трябва да порасне и да принесе плод. Имаше едни търговци, които търгуваха с едни таланти и ги умножаваха. И той казва, вие сте Божия нива, на която Господ прибира плода накрая, обаче вие сте и Божие здание. Вие сте и храма на Бога, в който той иска да обитава. Според дадената ми Божия благодат, като изкусен строител, аз положих основа, а друг гради на нея. Защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. И тук виждаме Исус Христос, който не е само този, който гради храма на Бога. Той е самата негова основа. И виждаме как понякога Божието Слово всъщност казва много повече неща, отколкото ни се струва, че казва. И когато описва една картина, когато описва нещо, което изглежда по определен начин в Божите очи, когато Божието Слово описва един храм, който Бог строи и в който Той иска да обитава, този храм е предварително стройно и невероятно чудно и страшно сглобен. Така че ние, когато разберем цялата структура, всичката сложност на това, което Господ е намислил предварително да направи, ние можем само да се удивим и да се оплашим. И скажем наистина, Божите пътища не са като човешките пътища. Наистина ние не можем, когато човек си помисли, че той трябва да направи нещо за Бога, той трябва да се оплаши и си каже, аз ли ще направя нещо за Бога? Дом Израилев, вие ли ще ми построите дом? И Господ точно така говореше и на Давид, и на Израил. Вие не можете да ми построите дом. Трябва аз да си построя дом сам. И така днеска, когато внимаваме за това, което Господ очаква от нас, ние трябва да видим колко категорично Господ казва, вие не можете да направите нищо без мене. Ние не можете да направите нищо без мене. Вие трябва да престанете да мислите по-човешки и да искате нещата да станат по-човешки. Трябва да погледнете към мене и да поискате да бъдете научени от мене за това как трябва да бъдат нещата. Защото Павел говори за една друга основа, на която можеш да построиш храма, който ти искаш да изградиш на Бога. Той казва, ако някой гради на основа злато, сребро, скъпоценни камъни, дърво, сено, слама, той говори не в директен смисъл. Така казва, сено, слама, никой не строи къща върху слама, но основата му не е от слама. Но той казва, това са други неща, които не са хубави за основа. Всеки му работа ще стане явна каква е, защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива и самият огън ще изпита работата на всеки го каква е. Той, комуто работата, която е градил, устои, ще получи награда. А той, комуто работата изгори, ще претърпи загуба, а сам той ще се избави, но тъй като през огън. Не знаете ли, че сте храм на Бога и че Божият дух живее във вас? Ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, защото Божият храм е свят, който храм сте вие. И така, когато четем този стих, ако някой развали Божия храм, него Бог ще развали, днеска искам да го прочетем по различен начин. Днеска искам да не си мислим, че това е нашето тяло, а не да помислим, че това е онзи храм, който Господ строи за себе си, за своето име, за своята слава. Да, Господ обитава в моето тяло. Духа му обитава в мене. Но чрез духа, който обитава в мене, Господ строи чрез мене. Когато аз се вграждам в дома, в който Исус Христос строи за своя Отец. Тогава, ако аз измъкна камъка, който съм аз, от Божия храм, аз всъщност разрушавам храма на Бога. Ако някой измъкне камъка, който Господ е вложил в този храм, той разрушава храма на Бога. И той казва, оня, който развали Божия храм, него Бог ще го развали. Тоест, във връзка с това, което говори Павел малко преди това, че трябва да внимаваме кой как гради и така нататък, той казва, ние трябва да внимаваме на себе си. Как градиме? Дали Исус Христос е в основата? И така, искам да видите как в живота на всеки от нас Господ прави нещо, което е отвъд нашите разбирания. Той е отвъд нашите възможности и той е отвъд нашите желания. Ние много често искаме други неща, не това, което Господ иска. Ние искаме живота ни да протече по друг начин с Бога, да стават други неща, да бъде по-интересно, да бъде по-славно, може би. Но понякога Господ иска друго. Той казва така, всеки му работа ще стане явна каква е, защото Господният ден ще я изяви, понеже тя чрез огън се открива. И така, в твоя живот има момент, в който Господ идва и изпитва твоята работа. В твоя живот идва един огън, който изгаря всичко, което не е от Бога. И ако остане нещо, ти ще получиш награда заради това, което остана, защото той е било построено на правилната основа. Ако не остане нищо, ти вероятно ще се спасиш обаче като през огън, казва Словото. Ще минеш през много скърби, ще бъдеш много огорчен, обаче в крайна сметка Господ ще те спаси, защото си искал да правиш нещо, но не си го направил както трябва. А онзи, който е успял все пак да съгради нещата върху Исус Христос, той ще получи награда. И така ние днес имаме да внимаваме. Днеска отново си говорим за това как човешката воля не може да свърши Божията воля. Че ние трябва да отидем при Бога и да кажем, Господи, ти ме научи какво да прави, какъв трябва да бъда. Аз днеска трябва да положа живота, който ми предстои в нозете на Исус. Да му кажа, Исусе, вземи живота ми и направи от него нещо полезно за себе си. И аз трябва да внимавам през останалата част от дните си, да не му преча да използва живота ми. Но напротив, когато разбирам каква е неговата воля, когато му давам той да ми каже, да бързам да изпълнявам такава, каквато ми е казал. Амин. Господ да ви благослови.